Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 14-ն է։ Արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի փոխանցմամբ Հայ-Ամերիկյան ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումները որակարգում են։ ԱՄՆ պատժամիջոցների ցանկում հայկական ընկերություններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին։ Բռնության կոչը կարող է քրեականացվել։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհի ծրագիր, այստեղ ահագող չարաշահումներ։ Security Dream, այստեղ էլ նույն վիճակն է։ Միջազգային անդրադարձ, ռուսական զենքի փորձարկման հերթական առեղծվածային ձախողումը, սոցիալական թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել հայաստանյան երկու ընկերությունների՝ Մարկել Փակ Բաժնետիրական ընկերության և Երևանի Կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների տակ գտնվող իրանական կազմակերպության հետ բիզնեսով զբաղվելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է ԱՄՆ-ի առևտրի նախարարության պաշտոնական կայքեջի հաղորդագրությունը։ Օգոստոսի 13-ի երեկոյան հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից Հայաստանի սահմանին զինծառայող է վիրավորվել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հովանիսյանը զինծառայողի առողջական վիճակի մասին մանրամասներ չի տրամադրել։ Հայաստանի կառավարությունը Արցախին շուրջ 2 միլիարդ 900 միլիոն դրամ աջակցություն կտրամադրի Պաշտպանության բանակի զինթոշակառունների բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ գումարի չափը գտնվում է ճշգրտման փուլում։ Դատական դեպարտամենտը պարզաբանում է, թե ինչու դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունների կասեցումից հետո Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործը չի մակագրվել այլ դատավորի։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վերաքննիչ քրեական դատարանի հունիսի 25-ի հայտնի որոշումները բողոքարկվել են Վճռաբեկ Աթյան, որտեղ դրանք մուտքագրվել են օգոստոսի 6-ին։ Համաձայն օրենքի 3 ամսվա ընթացքում Վճռաբեկը կամ գործը կընդունի վարույթ, կամ կմերժի։ Վարույթ ընդունելու դեպքում արդեն գործը կքնվի, և երբ արդեն Վճռաբեկը որոշում կայացնի, դրանից հետո պարզ կդառնա գործը առաջին Աթյանի դատարան ուղարկելու ժամկետը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Իգոր Մորգուլովը այսօր այցելել է Հյուսիսային Կորեա։ Հաղորդելով այդ մասին, հյուսիսկորեական պետական լրատվամիջոցները չեն հստակեցնում Մորգուլովի այցի նպատակները և ժամկետները, իսկ ռուսական պաշտոնական մամուլը, հղում անելով Ռուսաստանում Հյուսիսային Կորեայի դեսպանատանը, հաղորդում է, որ Մորգուլովի այցը խորհրդակցություններ է անցկացնելու հյուսիսկորեացի պաշտոնակիցների հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի այցը Փահենյան հետևում է վերջին շաբաթների ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի հրթիռների մի շարք արձակումներին։ Հրթիռների արձակման այդ շարքը դիտարկվում է որպես բողոքի նշան Հարավային Կորեայի ռազմական հզորության աճի, ինչպես նաև ԱՄՆ Հարավային Կորեա համատեղ զորավարժությունների դեմ։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Facebook-յան ուղիղ եթերում այսօր ասել է, թե Brexit-ը արգելափակելու հույսով բրիտանացի որոշ պատգամավորներ Եվրամիության հետ ներգրաված են հրեշավոր համագործակցության մեջ, խարխրելով Լոնդոնի բանակցային դիրքերը։ Նրա հայտարարությունից ժամեր առաջ բարձրաստիճան մի շարք պատգամավորներ ասել են, թե Brexit-ի հարցում կփորձեն կանխել խորհրդարանը անտեսող ցանկացած քայլ։ «Մեզ հարկավոր է, որ եվրոպացի մեր ընկերները գնան փողզիչումների, բայց որքան նրանք տեսնեն, որ խորհրդարանում Brexit-ը արգելափակելու շանս կա, նրանք այնքան ամուր կմնան իրենց դիրքորոշմանը», ասել է Բորիս Ջոնսոնը։ Բրիտանիայի վարչապետը նաև եվրոպական երկրներին է զգուշացրել, որ եթե Brexit-ի հարցում նրանք զիջումների չգնան, ապա Բրիտանիան Եվրամիությունը կլքի առանց համաձայնագրի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր բազմաթիվ լուրերը կարդացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում է Ուրուգվայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ռոդոլֆո Նին Նովոան։ Այսօր նրա հետ համատեղ ասուլիսում Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը իշարը սալ հարցերի, խոսել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման և հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին։ Նախարարը մասնավորապես նշել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումը մնում է օրակարգում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գալիք ամիս Միացյալ Նահանգները նախատեսված այցին ընթառաջ արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ Հայաստանի վարչապետի ու ԱՄՆ նախագահի միջև հանդիպման հարցը մնում է օրակարգում և վստահություն հայտնեց. Այդ պահը կգա։
Գիտեք, կարճակեմ, որպեսզի ուղղակի ուշադրություն դարձնենք, թե որքան ակտիվ է եղել քաղաքական երկխոսությունը Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև այս շրջանում։ Դուք գիտեք, Միացյալ Նահանգների կառավարման համակարգը վստահ եմ շատ լավ հասկանում եք և շատ լավ գիտեք, և այդ առումով այս տարվա ընթացքում այն շահանակայնությունը և մակարդակը երկխոսության սկզբունքորեն մեզ համար բավարար է, այն ինչ վերաբերում է հանդիպմանը ամենաբարձր մակարդակով, սա եղել և մնում է մեր օրակարգի մեջ, վստահ եմ այդ պահը կգա։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը այսօր հյուրընկալել էր Ուրուգվայի իր գործընկերոջը Ռուդոլֆո Նին Նովոային, հանդիպմանը հաջորդեց համատեղ ասուլիսը։ Մնացականյանը շարունակեց, պաշտոնական Երևանը երբևիցե որևէ խնդիր չի ունեցել հետաքրքրող հարցերը Վաշինգտոնի հետ ամենաբարձր մակարդակով քննարկելու համար։
Ներկայիս դինամիկային, եթե մենք գնահատական տանք, տեսնենք, թե ինչ հանդիպումներ են ուղղել եղել ինչ մակարդակներով և ինչ հաջողականությամբ, այդ առումով մենք որևէ դեֆիցիտ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակով Միացյալ Նահանգների հետ չենք ունեցել այս տարվա ընթացքում, և սա շարունակական է նույնպես, մենք սա շարունակական ծրագրեր են մեր առջև, ինչպես ենք աշխատելու, մենք բազմաթիվ օրակարգային հարցեր ունենք, որոնք որոշ հնդրահարույց հարցեր, որոշ հարցեր, որոնք վերաբերում են հաջորդ քայլերին, բայց սա շատ նորմալ է այն առումով, որ սա երկու գործընկերների միջև հարաբերություններ են, երկու գործընկերների միջև, որոնց միջազգային օրակարգի շրջանակներում, թե մեր երկողմ օրակարգի շրջանակներում այդ բազմաթիվ օրակարգային հարցերը իրենք մշտապես քննարկման, մշտապես մենք աշխատում ենք այդ բոլոր հարցերի շուրջ։
Անդրադառնալով Հայաստանին ու Արցախին ամերիկյան օժանդակության հնարավոր կրճատման հարցին, Զոհրաբ Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ այն դարձել է երկկողմ օրակարգի կետ։
Սկզբունքորեն սա յուրաքանչյուր տարի ընթացող վարչակազմի, միասնակների վարչակազմի, ներկայացուցիչների պալատի, սենատի միջև բյուջեի արտաքին հատկացումների շուրջ վարվող բանակցությունների օրակարգ է։ Եվ նաև սա օրակարգ է մեր երկկողմ երկխոսության մեջ Միացյալ Նահանգների հետ, և այդ առումով դեռևս մենք այն ընթացքի մեջ ենք, աշխատում ենք այս հարցերի շուրջ։
Հայաստանի արտգործ նախարարը այսօր անդրադարձավ նաև ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 19-ամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանի հարցին։
Ձեր բարձրացած հարցը դուք ասում եք, որ բավական զգայուն հարց է, և այդ առումով Արցախի արտաքին գործերի նախարարության կողմից արբերել հայտարարություն, այնտեղ հիշում եք, որ նշվում է, որ Արցախի իշխանությունները ջանքեր են գործադրում ռազմագերի Արայիկ Ղազարյանին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով զգայունությունը հարցի, ես կարծում եմ, որ դեռևս կսահմանափակվեն այդ հայտարարության շրջանակներում։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Զոհրաբ Մնացականյանը ընդգծեց.
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների անվտանգությունը եղել է և մնում է գերակա հարցը մեր մոտեցումներում, և դրանից բխող ստատուսի հարցը մնում է գերակա հարց մեզ համար։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների, արտգործնախարարների առաջիկա հնարավոր հանդիպումների մասին ասաց.
Հիշում եք, որ վերջին հանդիպումը կայացել էր մեկ ամիս առաջ, հունիս երկու ամիս առաջ, և բնականաբար դրանից առաջ կայացել էր ապրիլին, դրանից առաջ մարտին, դրանից առաջ հունվարին, և այս դինամիկան պահպանվում է, և իրականում ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այն նախատեսվում է շարունակությունը սրա։
Իդեպ ազատության տեղեկություններով սպասվում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումը կայանալու է սեպտեմբերին Նյու Յորքում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ամերիկյան բարձր մակարդակով հանդիպումներն իհարկե չափազանց կարևոր են, բայց հիմա հայ-ամերիկյան կապերի մասին Իրանի հետ հարաբերությունների ենթատեքստում։ Ամերիկացիները ունեն մի թևավոր խոսք, որը հաճախ հնչում է կինոֆիլմերում. Ոչ մի անձնական բան, սա ընդամենը բիզնես է։ Հերոսներից մեկը մյուսին այդպես է հրամցնում տհաճ լուրը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանում հայկական երկու ընկերության նկատմամբ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Հայաստանյան երկու ընկերությունների՝ Մարկել Փակբաժնետիրական ընկերության և Երևանի Կապի միջոցներ գիտահետազոտական ինստիտուտի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ այս ընկերությունները ըստ արժանահավատ տվյալների վտանգ են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար կամ զբաղվում են գործունեությամբ, որը կարող է հակասել ԱՄՆ շահերին կամ արտաքին քաղաքականությանը։ Երևանի Կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտը ապրանքներ է ստացել, որոնք ներառված են ամերիկյան առևտրային վերահսկողության ցուցակում և վերստին դրանք արտահանել առանց անհրաժեշտ արտոնագրերի, ընդ որում այս ընկերության գործադիր տնօրենը ղեկավարում է նաև սև ցուցակում ներառված հայաստանյան մյուս ընկերությունը Մարկ կելը։ Ասված է հաղորդագրությունում, ամերիկյան պաշտոնական հաղորդագրությունը պնդում է, որ վերջինս բիզնեսով է զբաղվում իրանական կազմակերպության հետ, որն ամերիկյան պատժամիջոցների տակ է գտնվում։ Մինչդեռ Երևանի Կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Մհեր Մարկոսյանը տեղի ունեցածը թյուրիմացություն է որակում, ասում է, ինստիտուտը որպես ձեռնարկատիրություն երբեք չի ունեցել որևէ առևտրային կապ Իրանի Իսլամական Հանրապետության այս կամ այն կազմակերպությունների հետ, հաստատում է ինքը նաև Մարկել Փակբաժնետիրական ընկերության նախագահն է, բայց այս ընկերությունը ևս որևէ կապ չունի Իրանի հետ։
Չկա այդպիսի բան։ Ուրեմն Մարկել ՓԲ-ն երկու աշխատել է, ունեցել է պայմանագրեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձեռնարկությունների հետ և մինչև 2009 թվականը։ 2009 թվականից հետո ոչ մի պայմանագիր չի ունեցել։
Արտահանում
կարող է մասնավոր մարդու վաճառք եղած լինի, բայց ոչ թե Ամերիկայի ծառել վաճառելը, այլ ստեղ ինչ-որ մի բան արելա, սարքելա, վաճառելա, բայց ընդեղի ձեռնարկությունների հետ ոչ մի կապ չի ունեցել։
Մարկոսյանը պատրաստվում է դիմել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատուն և բողոքարկել իր ընկերությունների ԱՄՆ սև ցուցակում հայտնվելու փաստը, ասում է, չգիտի ԱՄՆ կառավարությունը ինչի հիմա վրա է նման եզրահանգում կատարել։
Ասեմ, որ ցանկացած արտահանում, մանավանդ իրանական Իրան, մեծ խոշորացուցի տակ դիտարկվում է, շատ մեծ խոշորացուցի տակ։ Եվ եթե նույնիսկ լինում է ինչ-որ մի թեթև կասկած, իմացեք, որ դրա թույլատրությունը պետությունը չի տալիս։ Իմանալով այդ ամեն ինչը, ոչ մի անգամ մենք չենք գնացել այդ ճանապարհը և չունենք դեպք, որովհետև պետությունը մի անգամից մեր կարգել էր այդ ամեն ինչը։ Որտեղից է վերցրել այդ ինֆորմացիան, ով է տվել այդ ինֆորմացիան և այլն, դա ենթակա է պարզաբանման։
Պատմում է, 40 տարի է զբաղվում է ռադիոտեխնիկական սարքերի նախագծմամբ և փորձնական նմուշների պատրաստմամբ։ Հպարտանում է, վերջին շրջանում էլ էքսպո ցուցահանդեսներին իրենց անունը հաճախ է հնչում։ Հաջողություններ ունեն և պաշտպանության նախարարության հետ են աշխատում։
Մենք պատրաստ ենք աշխատել բոլորի հետ, ցույց տալ մեր փաստաթղթերը, կուզենան փաստաթղթերը կնային, կուզենան բացատրությունները կլսեն, կուզենան ինչ-որ մի խոսքով ինչպես որ իրանք ուզենան, թողնային, համոզվեն։ Ամեն երկու տարի մեկ կամ ինչ-որ ժամանակահատվածը մեկ գոզ դեպի ներկայացուցիչները եկել են, ուսումնասիրել են մեր արխիվը, առածը, օգտագործածը և տեսել են, որ ամեն ինչը տեղում է և նորմալ աշխատանք է գնում և ասել են, այդպես էլ շարունակեք ապրեք։
Էկոնոմիկայի նախարարությունից փոխանցեցին, որ համապատասխան ճշգրտումներ են կատարում պատժամիջոցների մասին տեղեկատվության առնչությամբ և հանդես կգան լրացուցիչ պարզաբանմամբ։ Հարցն այսօր մեկնաբանել չցանկացավ նաև արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը։
Ես դեռևս ձեր երկրորդ հարցին չեմ կարողանա պատասխանել, որովհետև դեռևս չեմ ուսումնասիրել ինքս, դեռևս գործընկերներիս հետ պետք է աշխատեմ, որպեսզի ավելի հստակ հասկանամ։
Հայաստանյան ընկերություններից բացի պատժամիջոցների ցանկում են ներառվել ռուսաստանյան Կալուգայի գիտահետազոտական ռադիոտեխնիկական ինստիտուտը, ինչպես նաև 14 այլ ընկերություններ Վրաստանից, Բելգիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Կանադայից, Չինաստանից և Հոնկոնգից։ Ըստ հաղորդագրության, այս ընկերություններին այլևս արգելվում է Միացյալ Նահանգներից ապրանքներ ստանալ։ Սահմանափակումն ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի ամենազդեցիկ կառույցներից մեկի ղեկավարին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին։ Վարչապետի փոխանցմամբ հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը զարգանում է, կառուցողական մթնոլորտի մասին են վկայում Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը Երևանում ի թիվս այլ հարցերի քննարկել է նաև Սիրիային մարդասիրական օգնության տրամադրումը, հաղորդում է ռուսական կողմը, ամփոփելով Պատրուշևի երեք ավարտված երկօրյա այցի արդյունքները։ Նիկոլայ Պատրուշևն ու Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են նաև միջազգային օրակարգի մի շարք հրատապ հարցեր, մասնավորապես մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիայի ժողովրդին և խաղաղ կյանքի վերականգնումն այդ երկրում ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ համատեղ այս տարվա Փետրվարից մարդասիրական առաքելությունը իրականացնում արդեն 8 տարի ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում։ Համատեղ այս առաքելության մասին առաջինը հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի հայ-ռուսական համագործակցության մասին իր ելույթում։ Թե կոնկրետ ինչ են քննարկել կողմերն այս անգամ, ռուսական հաղորդագրությունը չի նշում։ Հայաստանի կառավարության պաշտոնական տեղեկատվության մեջ Սիրիան ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Հարցը բարձրացվել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, ազատությունը պարզաբանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Սիրիայի մեր մասնակցության մարդասիրական առաքելության մասնակցության վերաբերյալ խոսել է հյուրը, մասնավորապես շեշտելով վերաբերմունքը ռուսաստանյան դաշնության մեր այդ որոշմանը։ Բնականաբար Ռուսաստանը բարձր է գնահատում Հայաստանի որոշումը մարդասիրական առաքելությամբ ներկա լինել Սիրիայում։
Հայկական կողմն իր հերթին հաղորդել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ու Նիկոլայ Պատրուշևը ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրին, ինչի մասին չէր հիշատակել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի հաղորդագրությունը։ Բովանդակային բանակցային մակարդակի քննարկում չի եղել, եղել է մտքերի փոխանակում, ազատությանն ասաց վարչապետի մամուլի խոսնակը։
Վարչապետը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց այսօրվա իրավիճակը կարգավորման բանակցիչների հարցում, նաև ներկայացրեց անվտանգության հարումով շփման գծում և սահմանում ստեղծված իրավիճակ։
Սա Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի առաջին այցն էր Երևան Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո, որին անդրադարձել էր նաև աշխարհքաղաքական սպառնալիքների վերլուծությամբ զբաղվող Foreign Brief միջազգային կենտրոնը։ Վերլուծաբանները փաստել էին, որ Հայաստանը կախված է ռուսական զենքի մատակարարումներից, մյուս կողմից Մոսկվայի միակ դաշնակիցն է Հարավային Կովկասում, տարածաշրջանի միակ երկիրը, որտեղ ռուսական ռազմաբազա է տեղակայված, և տարածաշրջանի միակ ներկայացուցիչը Հապկում։ Փաստելով, որ Ղարաբաղում լարվածության աճը կարող է նոր Բախում հրահրել, վերլուծական կենտրոնը գրել էր, Հայաստանի վարչապետը կարող է ավելի շատ զին տեխնիկա խնդրել Ռուսաստանից Ադրբեջանի հանդեպ առավելության հասնելու համար, կհաջողվի թե ոչ, հայտնի կդառնա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հոկտեմբերին Հայաստան կատարելիք այցի ժամանակ, կարծիք էին հայտնել միջազգային կենտրոնի վերլուծաբանները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Երկրորդ նախագահի աջակիցները նկատել են տալիս, որ մեղադրյալը կարող էր այսօրվա դրությամբ գտնվել ազատության պայմաններում, սակայն փակուղային վիճակ է, խափանման միջոցի հարց չի քննարկվում, ձգձգվում է։ Իրավապահները արձագանքում են, որ հարցի լուծումը ըստ էության կախված է վճռաբեկից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դատական դեպարտամենտն այսօր պարզաբանում է տարածել, թե ինչու Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունների կասեցումից հետո Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործը չի մակագրվել այլ դատավորի։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վերաքնիչ քրեական դատարանի հունիսի 25-ի հայտնի որոշումները բողոքարկվել են Վճռաբեկ Ատյան, որտեղ դրանք մուտքագրվել են օգոստոսի 6-ին։ Համաձայն օրենքի 3 ամսվա ընթացքում Վճռաբեկը կամ գործը կընդունի վարույթ կամ էլ կմերժի։ Վարույթ ընդունելու դեպքում արդեն գործը կքննվի, և երբ արդեն Վճռաբեկը որոշում կայացնի, դրանից հետո պարզ կդառնա այն առաջին Ատյանի դատարան ուղարկելու ժամկետը։ Սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահի փաստաբան Հովհաննես Խուդուանի պնդմամբ, գործի մակագրման ձգձգումը միայն մեկ նպատակ ունի, որքան հնարավոր է Քոչարյանին երկար պահել կալանքի տակ։ Մեղադրյալ Քոչարյանը վերջին անգամ կալանավորվեց հունիսի 25-ին վերաքնիչ դատարանի հայտնի որոշումների հրապարակումից անմիջապես հետո։ Քոչարյանի փաստաբանը պնդում է, դրանից հետո անմիջապես առաջին Ատյանում պետք է վերսկսվեր գործի քննությունը այնպես, ինչպես բազմաթիվ այլ գործերով է լինում։
Այս պարագայում արդեն մեկ ամսից ավելի Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ է, և ինչպես դուք նշեցիք, մոտավորապես 3-4 ամիս կանխատեսվում կարող է կանխատեսվել Վճռաբեկ դատանի վարույթում, այնուհետև եթե վարույթ կընդունվի անորոշ ժամկետով, այդ գործերը նաև Վճռաբեկ դատան ունենք պրակտիկա 1-2 տարի տևողությամբ, այսինքն այդ ընթացքում որևէ դատարան ըստ իրենց տրամաբանության չի քննելու կալանքի իրավաճապության հարցը, այսինքն ստացվում է ժամկետ կալանք, ինչը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։
Մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպանը պարզաբանում է, որ դատական դեպարտամենտի այս բացատրությունը կապ չունի այս քրեական գործի հետ։ Այս դեպքում Վճռաբեկ դատարանը բողոքարկվել ոչ թե գործն ամբողջությամբ, այլ միջանկյալ դատական ակտ, ընդգծում է փաստաբանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանը հարցնում է, այդ ինչպես ստացվեց, որ առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանից հետ էր վերցրել գործի նյութերը, դրանք պատճենելու ուղարկել վերաքնիչ Ատյան, բայց այսօր նույն այդ մեթոդը չեն կարող կիրառել և ըստ այդմ առաջին Ատյանում վերսկսել գործի քննությունը։ Ըստ Խուդոյանի, փաստորեն երկու միանման դեպքերում դատական համակարգը տարբեր մոտեցում է ցուցաբերում։
Հիմա նույն դեպքում հարցի լուծումը ակնկալվում է այս պարագայում, բայց որևէ կառույց, այդ ՄԲԴԽ-ն կամ դատական դեպարտամենտը հետամուտ չեն լինում, որպեսզի տեխնիկական այլ լուծումը գտնելով գործի ընթացքը շարունակվի։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանն ազատության է զրույցում պարզաբանեց, որպեսզի Քոչարյանի գործը մակագրվի առաջին Ատյանի դատարանի որևէ դատավորի, գործի նյութերը պետք է գտնվեն հենց այդ դատարանում, մինչդեռ դրանք հիմա գտնվում են Վճռաբեկ դատարանում։ Հարցին, թե ինչու դրանք չեն պատճենահանվում և ուղարկվում առաջին Ատյան, ինչպես նախորդ դեպքում, Բեկմեզյանը պատասխանեց, քանի որ դատական իշխանությունը գտել է, որ գործի վարույթը կասեցնելու որոշումը բողոքարկման ենթակա է և այն դատախազության կողմից բողոքարկվեց, ապա Դավիթ Գրիգորյանին այլ տարբերակ չէր մնում, քան գործը հետ վերցնելն ու պատճենահանելը։
Ճիշտ ասած, օրենսդրությունը չի նախատեսում Վճռաբեկ դատանի այս դեպքում պարտականությունը, որ գործը պատճենահանել և ուղարկել առաջացան դատարան։ Նախատեսում է, որ եթե գործը գնաց Վճռաբեկ դատարան, ընդ որում գործը ինչա գնաց ամբողջությամբ Վճռաբեկ դատարան, որովհետև եղել է երկու որոշում, մեկը խափանի միջոցի փոփոխության, մեկը կասեցման, հենց այդ կասեցման որոշման պատճառով է, որ գործը գնացել է նաև Վճռաբեկ դատարան ամբողջ գործը, այլապես միայն խափանման մասով կգնար և ամբողջ գործը չէր գնա Վճռաբեկ դատարան։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունն ամիսներ առաջ ավարտելով Քոչարյանի ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի և Արմեն Գևորքյանի մասով քրեական գործի նախաքննությունը այն ուղարկել էր դատարան։ Առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մեկ շաբաթ քննել էր Քոչարյանի կալանքի հարցն ու որոշում կայացրել նրան ազատ արձակել, իսկ դրանից 2 օր անց, մայիսի 20-ին, որոշել էր կասեցնել գործի քննությունն ու այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը և նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը պարզաբանելու համար։ Այս որոշումները, սակայն, հունիսի 25-ին բեկանեց վերաքնիչ դատարան ու գործը հետ ուղարկեց առաջին Ատյանի դատարան վերսկսելու ընդհատման պահից։ Սակայն դրանից հետո արդեն դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցվեցին, նա մեկ այլ գործով մեղադրվում է պաշտոնական կեղծի կատարելու համար։ Այժմ Քոչարյանի և մյուսների գործը պետք է մակագրվի այլ դատավորի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին տիկին Ալվինա Գուլումյանը պարզաբանել է, որ իր համար անընդունելի է սահմանադրական դատարանից հեռանալու, բայց աշխատավարձը և մյուս արտոնությունները պահպանելու տարբերակը։ Համակարգի հետ առնչություն ունեցողներից շատերը անմիջապես արձագանքել են մեկնաբանությանը, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ավելի մեծ բարոյական խնդրի առաջ են կանգնացրել սահմանադրական դատարանի այն անդամները, ովքեր կեղծված ընտրությունները վավերացրել են իրենց վճիռներով։
Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը հակադարձում է սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանի այն գնահատականին, թե բարոյական չի համարում ՍԴ անդամները հրաժարականի դիմաց, մինչև իրենց պաշտոնավարման ավարտը ստանան աշխատավարձ։ Ալվինա Գյուլումյանը երեք ազատության հետ հարցազրույցում հայտարարել էր նաև, թե չի կարող նայել 100,000 դրամ ստացողների աչքերին, որոնց հարկերի հաշվին ինքը չաշխատելով մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը ստանա մոտ 700,000 դրամ աշխատավարձ։ Այս նախագծի հեղինակ արդարադատության նախարարությունն է, օգոստոսի 8-ից նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի անցումային դրույթով, եթե 2019 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը սահմանադրական դատարանի դատավորը հրաժարական տա, մինչև իր պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կշարունակի աշխատավարձ հավելավճար ստանալ, կպահպանվեն սոցիալական երաշխիքները։ Ալվինա Գյուլումյանի խոսքերից վրդոված Արմեն Խաչատրյանը հիշեցնում է իր ձևակերպմամբ ոչ բարոյական գործընթացները, որոնց անմիջական մասնակից է եղել Ալվինա Գյուլումյանը։ Գյուլումյանը 2003 թվականից մինչև 2014-ը եղել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի դատավոր։
Սովորաբար օրենքները բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար սահմանում են, հա, մինչև որոշակի տարի կամ մինչև ծմա մասնագիտական ստաժից ելնելով սոցիալական ապահովման միջոցներ։ Հիմա եթե վերադառնանք անբարոյականության, այդ, հա, իր նշած, ես ավելի անբարոյական բաներ կար, որ կնշեի։ Դրանք Հայաստանի գործերով մարդու իրավունքների դատարանում չքննարկված, խոչընդոտված են դիմումներն են, մասնավորապես մարտի 1-ի գործերով, մասնավորապես կուզենայի ավելի, հա, նշեի զոհերի կյանքի իրավունքի խախտման գործով տարիներ շարունակ, հա, այդ գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մնաց և ի վերջո բացահայտվեց, որ Հայաստանի ներկայացուցիչ գործուն մասնակցությամբ են այդ գործերը հետաձգվել, դրանց քննությունը հետաձգվել։ Կուզենայի հիշեցնել Բյուզանդի ուրեմն փողոցի գործով այն մարդկանց մասին, ում բողոքները նույնպես եվրոպական դատարանում տարիների վեր մնացին և այդ մարդիկ փողոցներում էին, չեն ստանում իրենց այդ բնակարանի դիմաց սահմանված այդ փոխհատուցումները, որպեսզի բնակարան ունենային, կարողանային մարդավարի ապրել, ու այսօր բարոյականությունից խոսել, կամ ավելի կարևոր, հա, բարոյական խնդրի մասին կուզենայի հիշեցնել, Ալվինա Գյուլումյանի աչքի առաջ տեղի ունեցել իշխանագողություններ, հա, մի քանի անգամ, և ի պաշտոն է ինքը փոխանակ իրավական և բարոյական գնահատականներ տալու, այդ իշխանագողությունները օրինականացրել է սահմանադրական դատարանի վճիռներով, կողմ քվեարկելով դրանց։
Փաստաբան Կարապետ Բադալյանը տարակուսած է, որ սահմանադրական դատարանի անդամը նախագծին գնահատականներ է տալիս բարոյականության և հատկապես հարկատուների խնայելու տեսակետից։ Հիշեցնում է, դեռևս 1 տարի առաջ Ալվինա Գյուլումյանը հայցադիմում էր ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի, պահանջելով իր աշխատավարձի 130%-ի չափով ավելի քան 800,000 դրամ հավելավճար։ Ըստ Ալվինա Գյուլումյանի, պետք է 1996 թվականից մինչև 2014 թվականը իր պաշտոնը համարվեր պետական և դրա դիմաց նա հավելավճար ստանար։ Առաջին ատյանի դատարանը Ալվինա Գյուլումյանի օգտին էր որոշում կայացրել վերաքննիչ դատարանը, ընդամենը 2 ամիս առաջ ՍԴ անդամի պահանջը համարել է անհիմն և պարտավորեցրել է առաջին ատյանի դատարանին որոշումը բեկանել։
Չի կարող նայել 100,000 դրամ ստացողների աչքերին, իսկ ինչի էր անցյալ տարի ինքը դիմում վարչական դատարան և փորձում էր իր աշխատավարձին, իր ՍԴ անդամի աշխատավարձին ստանալ հավելավճար 840,000 դրամի չափով ամսական, ինչի էր դիմում, եթե իր աշխատիրին դա չէր հասնում, ինքը փորձում էր օրենքը այնպես մեկնաբանել, որ ինքը բացի իր բարձր աշխատավարձից ստանա նաև հավելավճար ամսական։ Իհարկե վարչական վերաքննիչ դատարանը մերժեց Ալվինա Գյուլումյանին, հայտնելով, որ կներեք, բայց դուք օրենք սխալ եք մեկնաբանում և նման իրավունք դու չունեք, եթե ինքը այդքան բարձր, բարոյական գերազանցության կերպարի տեր է, ապա ինչու էր դիմում նման քայլի, հիմա չի համաչում, երբ որ նայում է 100,000 ստացող անձանց, աշխատավար ստացող անձանց աչքերին։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատ խոսք, թե ատելություն ու բռնության կոչ, բարձրագույն նրբանկատություն և համակողմանի հետազոտություն պահանջող խնդիրը, հեշտ չէ գտնել սահմանը և հստակ ասել, այս դեպքում խոսքի ազատությունը, այն դեպքում այլևս հանցանք կատարելուն ուղված կոչ։ Բայց իրավունքի տեսակետից սահմանը անհրաժեշտ է, բավական է լսել հանրային որոշ ելույթներ կամ ընթերցել սոցցանցերի գրառումները։ Օրենքը սկսվում է նախագծից, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են քրեականացնել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը և բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը։ Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ նման բռնություն քարոզելու համար։ Պատիժը տուգանքն է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ կալանքը 2-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Նախագիծը լիարժեք է և դրա անհրաժեշտությունը կար, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում միայն քրեական պատասխանատվությամբ չէ, որ խնդիրը կարող է լուծում ստանալ։
Պետք է անպայման կրթական, իրազեկման, մշակութային, հա, բավական լայն, ուրեմն աշխատանքներ կատարել։ Ես առաջի հերթին վերաբերվում է քաղաքական գործիչներին, որոնք իրենց հրապարական ելույթներում այդ բռնության ուղղված կամ բռնություն պարունակող խոսքեր են թույլ տալիս, կոչեր են թույլ տալիս իրենց, և կասում են, որ սա բավական կարևոր է, և որ քաղաքական գործիչները նույնպես դիտակցեն, հրապարական գործիչները նույնպես դիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը, օրինակ տարայելու ոչ բռնի կամ բռնությունը մերժող այդպիսի խոսք կիրառելու, ձևակերպելու, ներկայացնելու առումով։
Դեռ 2 ամիս առաջ կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ մարմիններին հանձնարարեց ոչ թե թավշյա, այլ երկաթյա հակահարված տալ բռնության քարոզ հնչեցնող ուժերին, որոնց թվում են, ասած, նաև նախկին կոռուպցիոն համակարգի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կապ ունեցողները։
Հայաստանում բռնության քարոզ իրականացնող ցանկացած մարդ պետք է ստանա կոշտ հակահարված։ Հաջորդ անգամ բերանը բացելուց առաջ պետք է 10 անգամ մտածեն։ Դե 10 անգամ մտածելուց հետո այնուամենայնիվ գնան դրա նման գործողությունների, ուրեմն 10 անգամ պետք է հակահարված ստանան, և այդ հակահարվածը պետք է չլինի թավշյա, այդ հակահարվածը պետք է լինի երկաթյա։
Գործընթացին ներգրավելու հանձնարարական էր ստացել նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով ընդգծել էր, որ դատախազությունը դեռ 2 տարի առաջ էր մշակել նախագիծ, որով առաջարկվում էր քրեականացնել հանցագործություն կատարելու կոչերը, սակայն ազգային ժողովը քրեականացրեց միայն ահաբեկչություն կատարելու կոչերը։ Փաշինյանը հանձնարարել էր այդ ժամանակ իր խորհրդական, այժմ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին սկսել աշխատանքները դատախազի ներկայացրած նախագծի ուղղությամբ։ Կիրակոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, գլխավոր դատախազությունից զատ այլ իրավասու մարմիններ ևս ներգրաված են եղել նախագծի քննարկմանը։ Ասաց, այն խնդիրները, որոնք բարձրաձայնել էր վարչապետը, դրանց լուծումն այս նախագիծը տալիս է։
Նախագծի այստեղ առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ որոշակի օրենքանցրահարույց շատ նուրբ սահման կա իրական խոսքի ազատության և ատելության քարոզի և ատելության խոսքի միջև, և նաև Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի տրամաբանության հաշվի առմամբ այս նախագիծը գրվել, որովհետև ճիշտ է, 10-րդ հոդվածի տրամաբանության ներքո խոսքի ազատությունը պաշտպանվում է Եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում, Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով, սակայն ատելության խոսքը առանձնացված է դրանց միջից, նաև հենց Եվրոպական դատարանի կոմիտեի նախադեպային իրավունքներում և բազմաթիվ այլ միջազգային կազմակերպությունների փաստաթղթերում և դիրեկտիվներում, որոնց շրջանակներում արգելվում է ինքնին ատելության խոսքը, և հենց այս նախագիծը միտված է ատելության խոսքի կանխարգելմանը և ատելության քարոզի և բռնության քարոզի կանխարգելմանը պիչ կոչվածը, որ ավելի շատ հայերենում համարժեք թարգմանը բռնության քարոզները կամ առողջության ծանր և վնասվածք հասցնելու քարոզները, որոնք կարծում եմ պետք է բացառվեն հասարակության մեջ ընդհանրապես, դա շատ կարևոր քայլ է։
Տարիներ շարունակ բռնության սպառնալիքի կոչեր են հնչել Մեդիալաբ կայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի եւ նրա ընտանիքի նկատմամբ։ Քաղաքական երգիծական պարբերականի ղեկավարը պատմում է, որ այսօր էլ դեռ շարունակվում են ծաղրանկարների մեկնաբանություններում բռնության կոչերը։
Հիշատակվել է Շարլի Էբդոյի դեպքերը, ելի բռնության կոչեր են եղել, ելի հիշատակվել է, որ պետք է մեզ հետ վարվել այնպես, ինչպես Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարիչների հետ, իսկ ասենք նման մեկնաբանությունները օրինակ բացարձակ անհամեմատելի են։ Դրանք եղել են ծաղրանկարներ, որոնք առնչվել են օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին, եղել են ծաղրանկարներ, որոնք առնչվել են նախորդ իշխանություններին։ Ողջունելի է այն նախաձեռնությունը, որը պիտի հույս ունեմ նաև ուշ ստանա օրենքի, որովհետև բռնության կոչերը դրանք ուղիղ ճանապարհեն դեպի կոնկրետ բռնությունը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հյուսիսարավ Չարաբաստիկ ճանապարհի ենթադրյալ երկարությունն ավելի քան 5000 կիլոմետր է, այսօրվա դրությամբ շահագործվում է ընդամենը 31 կիլոմետրը։ Բալավ են մնացած 520-ն ինչ եղավ։ Իրավապահների փոխանցմամբ այստեղ շատ լուրջ խախտումներ են, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հյուսիսարավ ավտոճանապարհի ավելի քան 550 կիլոմետր հատվածից վերջին 6 տարում ընդամենը 31 կիլոմետրն է շահագործման հանձնվել։ Նկատենք, այդ ժամանակահատվածում պետք է ավարտված լիներ ամբողջ ճանապարհի շինարարությունը։ Թե ինչու նման իրավիճակ ստեղծվեց, քնչական կոմիտեն ու մյուս գերատեսչություններն են փորձում պարզել՝ հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Արդեն 1000-ից ավելի մարդ է հարցաքնվել, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ Անցած տարի սեպտեմբերին հարուցված քրեական գործի նախաքնության ընթացքում արդեն 5 անձի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել, որից 2-ը կալանավորվել են։ Հետախուզում է հայտարարվել Հյուսիսարավի տրանշ 1 աշտարակ Երևան Արարատ եւ 2 աշտարակ Թալին հատվածներում շինարարական աշխատանքներն իրականացրած գլխավոր կապալարու իսպանական Կորսան Կորվյամ ընկերության տնօրենի նկատմամբ։ Նա ըստ քնչական կոմիտեի մեղադրվում է խարդախությամբ խոշոր չափի գումար հափշտակելու համար։ Նույն մեղադրանքն ավելի վաղ առաջադրվել էր ծրագրի շինարարության ընթացքում տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ֆրանսիական Safech SA Eptisa համատեղ ձեռնարկության ծրագրի թիմի ղեկավարին։
Մեղադրանքի առաջադրվել աշխատանքների կատարողական ակտերում կեղծ տվյալներ ներառելու միջոցով շուրջ 1.8 միլիոն ՀՄ դոլար գումար հափշտակելու համար։
Բացի այդ, Կորսան Կորվյամ ընկերությունը չի վճարել մոտ 2 տասնյակ ենթակապալառու ընկերություններին իրականացրած աշխատանքների համար։ Ըստ այդ ընկերությունների, իսպանական ընկերությունն իրենց պարտք է ավելի քան 2 միլիարդ 276 միլիոն դրամ, իսկ քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված 5-ից 3-ը մեղադրվում են փողերի լվացման համար։
Ենթակապալառու ընկերությունների ներկայացուցիչներ, այո, ովքեր տարբեր սխեմաների արդյունքում խուսափել են հարկերից եւ հարկերի խուսափման արդյունքում ընկերությունից նվազեցված գումարները փողերի լվացման միջոցով օրինականացրել են եւ դուրս բերել օրինական շրջանառություն։
Քնչական կոմիտեում համոզված են Հյուսիսարավ ավտոճանապարհի ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործով հարցաքնվողների թիվը եւս մի քանի 100-ով էլ կաճի, իսկ թե երբ կավարտվի նախաքնությունը դեռ մոտավոր ժամկետ էլ չեն կարողանում նշել։ Ասում են, աննախադեպ ծավալների նյութեր են քննում։ Պաստոնյանն ասում է, պատկերավոր ասած, քրեական գործի տրցակները մի ամբողջ սենյակ կարող են զբաղեցնել։ Քրեական գործով հարցակնվել է նաև Հյուսիսարավի շինարարության մեկնարկի ժամանակ պաշտոնավարած տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանը։ Այս պահին ի դեպ շինարարությունը իրականացվում միայն տրանշ 3-ում՝ Թալին Լանջիկ, Լանջիկ Գյումրի հատվածում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի գլխացավանք է ճանապարհ կառուցել, մյուսն էլ՝ լուսանցույցներ եւ գծանշաններ տեղադրել։ Security Dream թարգմանաբար անվտանգության երազանք կամ երազ, բայց իրականությունը շատ ավելի մռայլ է։ Բացահայտվել են ծանր չարաշահումներ, այն աստիճանի, որ ոմանք գուցե ստիպված կլինեն երազների շարունակությունը տեսնել քրեակատարողական հիմնարկներում։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Մայրաքաղաքում լուսացույցների եւ արագաչափերի սպասարկումն իրականացնող Security Dream ընկերության 3 ձերբակալված համահիմնադիր Ալեքսան Զաքարյանին, գլխավոր հաշվապահ Արմեն Խանամիրյանին ու Ellipse GA ընկերության հաշվապահ Սահականուշ Սահակյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածով, առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության եւ նախնական համաձայնության փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Ellipse-ը զբաղվում է անվտանգության սարքերի տեղադրմամբ, իսկ անվտանգության համակարգերի շահագործումը, խախտումների հայտնաբերումը, տեսանյութերի առանձնացումը եւ մշակումը ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնում է Security Dream-ը։ Ամիսներ առաջ Security Dream-ի նախկին տնօրեն Արամ Գլեչյանը խոշոր չափերի յուրացման քրգործի շրջանակում ցուցմունք էր տվել այն մասին, որ ընկերության հիմնադիրները ճանապարհային ոստիկանությունից ամսական ստացված 70 միլիոն դրամից 43-ը յուրացրել են։ Քնչական կոմիտեն արդեն մեղադրյալներին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, դատարանը դեռ որոշում չի կայացրել։ Իսկ ահա նրանց պաշտպան Արշակ Կարապետյանը մեղադրանքը ենթադրությունների հիման վրա կառուցված է համարում։
Այսինքն այն մեղադրանքը, որ առանձնապես այդ անձինք միմյանց հետ համագործակցելով առանձնապես խոշոր չափերի գումար են խարդախությամբ հափշտակել պետությունից, ըստ էության որևէ ապացույց եւ փաստական հիմնավորում չի դրվել մեղադրանքի շրջանակում։
Պաշտպանը մեղադրյալներին ձերբակալելն անհիմն է համարում։ Ասում է, որ քննիչն այդ որոշումը հիմնավորել է նրանց հետագայում փախուստի դիմելու եւ վարույթն իրականացնող մարմնին չներկայանալու մտավախությամբ։ Կարապետյանի խոսքով ինքը քնչական մարմնին բազմիցս միջնորդություններ է ներկայացրել իր պաշտպանյալներին հարցաքննության հրավիրելու համար, սակայն ոչ մի անգամ հրավեր չեն ստացել, ուստի իր պաշտպանյալների փախուստի հավանականությունը տրամաբանական չի համարում։
Թե մարդը ինքը ցանկանում է ներկայանալ քննիչին, գնալ քննիչի մոտ եւ հայտնել իրեն հայտնի անգամանքը։
Պաշտպանն ազատությանը հայտնեց, երեքն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։
Նույնիսկ մեղադրանքներում ձևակերպումներ կա, որ մեղադրյալների համար նույնիսկ հասկանալի չի։
Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվում, թե Ellipse-ի ու Security Dream-ի ղեկավարությունը աշխատակիցներին ստիպում է դուրս գալ բողոքի ցույցի ի աջակցություն ձերբակալված Զաքարյանի։ Ellipse GA ընկերության տնօրեն Գոր Զատիկյանը հայտարարություն է տարածել, ըստ էության հերքելով այդ մասին լուրերը։
Հորդորում են երկու ընկերությունների աշխատակիցներին զերծ մնալի աջակցություն իրենց ձերբակալված աշխատանքային գործընկերների ինքնաբուխ հավաքներից, բողոքի ակցիաներից, դրանով իսկ չխափանելով ընկերությունների բնականոն աշխատանքը, որով կվտանգ վինայվ ճանապարային երթևեկության անվտանգությունը։ Վստահենք, որ քնչական մարմինները քննությունը կիրականացնեն օբյեկտիվ, կգործեն օրինական եւ այդ պարագայում ներկայիս որոշակի խեղված արդարությունը կվերականգնվի։
Գոր Զատիկյանը նաեւ հայտարարել է, թե ճանապարային ոստիկանությունից ստացված ամսական 70 միլիոն դրամից 43-ը հիմնադիրների կողմից յուրացնելու մասին Security Dream-ի նախկին տնօրեն Արամ Գլեչյանի ցուցմունքը չի համապատասխանում իրականությանը։ Դե իսկ իր նախկին գործատուների յուրացումների մասին քննիչներին հայտնած Գլեչյանն ազատությանը փոխանցեց, իր պաշտոնավարման ընթացքում հայտնաբերելով ապօրինությունները փորձել է դրանք վերացնել։
Առաջարկել են պարոնայք Զաքարյաններին դադարեցնել այդ գործելաոճը եւ պետությունից անհիմն գումարներ չվերցնել։ Ես չեմ վերցրել։ Ին պաշտոնավարմանից օրվանից միջև ազատվել աշխատանքից այդ գումարները չեմ վերցրել։ Իզնից հետո նորից վերցրել են այդ գումարները։
Գլեչյանն ի դեպ Security Dream-ի հետ կապված մեկ այլ գործով նույնպես մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Նա էլ մեղադրվում է միանգամից 3 հոդվածներով՝ պաշտոնական փաստաթղթեր, դրոշներ կամ կնիքներ հափշտակելու, համակարգչային համակարգը կամ ցանցը շահագործելու կանոնները խախտելու եւ գողություն կատարելու համար։ Նրան ստորագրությամբ ազատ են արձակել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որդեգրում և խնամատարություն արդյունքի առումով բավական մոտ իրավական տեսակետից տարբեր կարգավիճակներ, երկու դեպքում էլ ծնողազուրկ երեխան կարող է ապաստան գտնել ընտանիքում, որտեղ կտեսնի ոչ միայն կենցաղային խնդիրների լուծում, այլև սեր ու հարգանք, բայց կան խոչընդոտներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երեխաներին մանկատներից խնամատար ընտանիքներ տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին խոսվում է ավելի քան 10 տարի, բայց մինչև այժմ մանկատներից ընտանիքներ մտած փոքրիկների թիվը ամենաշատը 100 է։ Խնամատար ընտանիքների նոր կարգը կառավարությունն ընդունեց 2 ամիս առաջ։ Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավար Միրա Անտոնյանը հույս ունի, որ պրոցեսը կարողանա։
Ինձ թվում է հիմա շունչ առնելու եւ թափառնելու փուլի մեջ ենք։
5 մարզերում սկսել են իրազեկման աշխատանքներ, պետք է գտնել ընտանիքներ, որ կցան կցանկանան խնամատար դառնալ, վերապատրաստել նրանց ի վերջո գործեն ունենալու դժվար երեխաների հետ, ապա առանց խնամքի կամ դժվարության մեջ գտնվող փոքրիկի համար գտնել հարմար վերապատրաստված ընտանիք։ Այս ամենը կազմակերպվում է պայմանագրով, վերահսկողությամբ եւ խնամատար ընտանիքին էլ տրվում է գումար։ Միրա Անտոնյանը շեշտում է, խնամատար ընտանիքը կենսաբանական ընտանիքին չի փոխարինում, սա մանկատան այլ ընտրանքն է։
Խնամատարությունը գալիս է ասպարեզ միայն այն դեպքում, երբ որ կենսաբանական ծնողները որևէ ձևով համաձայն չեն իրենց երեխային պահել, ոչ աջակցություն են ընդունում, ոչ փոխում են իրենց ապրելակերպը, ոչ փոխում են իրենց վերաբերմունքը իրենց երեխաների։ Երբ որ դու ամեն ինչ անում ես, բայց կենսաբանական ծնողը իր ապրելակերպը չի փոխվում, միայն այդ դեպքում է աշխատում, խնամատարը գալիս է մանկատան փոխարեն։
Ըստ Անտոնյանի, խնամատարության զարգացման համար ամենակարևոր պայմանը Հայաստանն ունի մարդիկ են, որոնք այս պահին էլ սպասում են հոգեզավակների։
Բավական է մի գյուղում, մի համայնքում անել իրազեկում, լիքը մարդիկ ասում են, ես պատրաստ եմ։ Սա մեր հրաշալի ֆենոմենն է մեր հասարակության։
Վանաձորցի Անահիտ Պետրոսյանն ուղիղ 23 տարի սպասել է բառին, որ հիմա նրա տանն անդադար է հնչում։
Մամա, ի՞նչն է։
Արթուրը, Ավետն ու Լուսինն այս տուն մտան 1 տարի առաջ։ Եղբայրներն ու քույրը մնացել էին առանց խնամքի եւ նրանց մանկատան ճանապարհին հանդիպեցին հովն ու խնամատար հայրիկ մայրիկը, որ հիմա արդեն առանց նրանց ոչ մի ապագա էլ չեն գծում։
Ապրում ենք իրանցով, ուրախանում ենք իրանցով, աշխատում եմ իմ երեխաները ոչ մի բանի պակաս չունենան։
Ընտանիքի հետ կնքված խնամատարության պայմանագրում ինչ որ ժամկետներ են նշված, բայց դրանց ուշադրություն դարձնող չկա։
Ես միայն ծրագրից եմ խնդրել, իմ երեխաները մնան իմ մոտ, ես ուրիշ բան չեմ ուզել իրենցից, ես իմ երեխաներին պլանները միշտ իմ հետ են, հեռանկարները միջև խորձելություն։
Սա նաև երեխաների ծրագիրն է, նույնիսկ աղջիկը մտադիր է ամուսնանալ, բայց չհեռանալ։
Չէ, ես ընդ չէ մարդը շպրտելու եմ տանից, քաշնազայինը մոտ։ Ես չեմ ուզում ինքը մոտիկ գնա ուրիշ տեղ տան հետս։
Արտուրս մեծ տղաս, ասում է, մամա ջան, որ ես ամուսնանամ, քո սենյակը ինձ կտաս, ասում եմ հացավը տամ, կտամ։
Եթե հնարավոր է այսպիսի ընտանեկան երջանկություն, ինչու են հարյուրավոր երեխաներ շարունակում մնալ հատուկ հաստատություններում։ Այս պահին մոտ 600 երեխա է մանկատներում, նրանցից 450-ը հաշմանդամություն ունեն։ Խնամատարության կարգով հնարավոր է նաև նրանց ընտանիքներում մեծացնել։ Խնամատար ընտանիքին 1 երեխայի խնամքի համար մոտ 130,000 դրամ է տրվում։ Եթե փոքրիկը հաշմանդամություն ունի, գումարը 30%-ով ավելի է։ Այս տարվա բյուջեով 94 երեխայի համար գումար է տրամադրվել, առայժմ ընտանիքներ են տեղափոխվել ընդամենը 46-ը։
Մենք հիմա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք իրականացնում, կարծում դեռ տարին դեռ չի ավարտվել եւ մենք պլանավորում ենք տարվա վերջում ունենալ բյուջեով նախատեսված թիվը եւ եթե ոչ ավել։ Իրազեկության բարձրացման միջոցառումներ ենք նաեւ իրականացնում, որ մարդիկ հասկանան խնամատար ծնող դառնալու ինչ ուղիներ կան։
Սոցապնախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի ներկայացուցիչ Անահիտ Քալանթարյանի խոսքով, պետության ծրագիրը բոլոր 6 մանկատներն էլ փակելն է։ Երեխաները պետք է տեղափոխվեն կամ կենսաբանական, կամ խնամատար ընտանիքներ։ Միրա Անտոնյանն էլ կարծում է, գործընթացը դանդաղեցնում է նաև նորությունը, մարդիկ գիտեն, որդ է գրումը, մանկատունը, իսկ պայմանագրով ու որոշակի գումարով խնամք ու սեր տալու մոդելը անծանոթ է։
Հիմա փողոցում հարցնեք ցանկացած մարդու, եթե հանկարծ երեխային իր ծնողները չեն պահում, ուր պիտի գնա այդ երեխան, բոլոր կասեն մանկատուն, որտեվ սովորել ենք, որ այդ է ձևը։ Հիմա որպեսզի սովորենք, որ խնամատարն է ճիշտ ձևը, ժամանակ է պետք։
Այս ակնարը քուջը ջարդելուց մի ոսկի է գտնում։
Անահիտ մայրիկի համար կրթությունն առաջին տեղում է, տղաները երբ այս տուն մտան դպրոցահասակ էին, բայց տարերն էլ չգիտեին, մայրիկը սովորեցրեց։
Գրեք Սպարտակը։
Կան նաև տղամարդկության դասեր, մի խոսքով երեխաների առօրյան ինչպես ամենալավ ընտանիքներում։ Անահիտը հիմա ծիծաղով է հիշում, ամեն տարի ամուսնու հետ անհավես մի փոքր տոնածառ էին դնում, վերջին իսկական ամանորին ամենամեծ ծառը գնեցին ու անհամբերությունից դեկտեմբերի սկզբին էլ զարդարեցին։ Տան փոքրը Լուսինը փորձում է բացատրել, թե ինչու է սիրում մայրիկին, որին հանդիպել է կյանքի 6-րդ տարում։
Սիրուն է դրանից է լավը ու լավն է ինքը։
Ինչն է սիրում մամայի մեջ։
Որ մեսին հագցնում ատեղատանում։ Որ մեզ սիրում է։ Մամ, տիկնիկները սուրա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լուծել երկու հրատապ խնդիր, որոնք մեկ-մեկու հակասում են, համազգային պահանջ է պահպանել անտառները, նույնքան համազգային է մարդկանց ջերմությունով ապահովելը, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Անտառամերձ համայնքների բնակիչներին վարելապայտով ապահովելու հարցը խնդրահարույց է դարձել։ Մի կողմից անտառը փրկելու պետական ծրագրերն են, մյուս կողմից անտառին կից որոշ դեպքերում չգազավիկացված համայնքներում ձմռանը տականալու խնդիրը։ Նման համայնքներում անգամ ամռանն են վարելապայտ օգտագործում, օրերս լոռու մարզ էին եկել Հայանտար ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Արեգ Կարապետյանն ու անտառի պահպանությամբ զբաղվող մասնագետներ։ Հայտարարեցին, Հայաստանի անտառներում անցած տարիներին կատարված անխնահատումներից հետո թափուկ վարելապայտի բավարար պաշար չկա անտառամերձ բնակավայրերի բոլոր բնակիչներին, կառավարության որոշմամբ հասանելի կամ վճար չափաբաժինը տարեկան մինչև 8 խորանարդ մետրը հատկացնելու համար։ Ընդ որում Հայանտարի տնօրեն Արեգ Կարապետյանն ասաց, գնալով նվազում են այդ պաշարները հաջորդ տարիների համար։
Ցավոք պետք է նշեմ, որ մեր անտառային համակարգը այսօր նրանք չեն։ Արկա չէ այնքան այդ այնքան պաշարը, որ երկրի բոլոր ցանկացողներին մաքսիմալ 8 խորանարդ մետր ծավալը։ Սա է պատճառը, որ մենք փորձում ենք լուծումներ դնել, որ մենք փորձում ենք մոտեցումներ դնել, ինչպես վարվել, որ հնարավորինս արդար ձևով աշխի անվճար տապուկ վարելապայտը։
Հայանտարի ղեկավարը միանշանակ շեշտեց, որ անտառից դուրս եկող փայտանյութն առավելապես հասնում է ոչ թե մերձական համայնքների բնակիչներին, այլ օգտագործվում է վաճառքի նպատակով, ընդ որում անգամ գնորդ կարող են լինել նույն այդ համայնքների բնակիչները։
Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է, որ մենք կարողանանք բացառել կամ նվազեցնել մարզից դուրս եկող վարելապայտը, որը միանշանակ ծառայում է բիզնեսին, այլ ոչ թե անտառանաց համայնքների բնակչությանը։
Տեղի ունեցած խորհրդակցությանը ներկա էր նաև ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Գևոր Հակոբյանը, հայտարարեց, ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում է անտառհատման ցանկացած դեպք։ Արդեն մեկ ամիս մարզի անտառների մուտքերում տեղակայված են 8 կայուն պահակակետեր, որոնք շուրջօրյա հսկողություն են իրականացնում։
Եթե այսպես ասենք, ասենք եթե մի պահակակետը ուշադրություն ընկնում կամ ոչ ժամանակ տեսանելու լավ չի, իրամոտից անցնում է անհայտ
Անտառի պահպանության համար պատասխանատու մարմինը Հայանտառը համայնքների ղեկավարների առաջ պայման է դրել, այսուհետև անտառամերձ բնակավայրերի բնակիչները թափուկ վարելապայտ կստանան միայն համայնքների ղեկավարների կազմած եւ նախապես հաստատված ցուցակների հիման վրա։
Այսինքն սա ինչի նշանակում, որ ոչ թե ով արագ արվանում է ճարտորեն մեքենա վարձել գալ անտառի տանել նա ամի առողջ է, լավ որակյալ է 8 խորանարդ մետրը, իսկ այն ընտանիքները, ովքեր չունեն նման հնարավորություններ զրկվել այս հնարավորությունից, մենք փորձում ենք բացառել նման մոտեցում, փորձում ենք առաջնորդվել արդարության սկզբունքով։
Համայնքների ղեկավարները դժգոհեցին, անվճար վարելապայտը հասնում է միայն անտառամերձ բնակավայրերի բնակիչներին, իսկ ինչ անեն ոչ անտառամերձ, ասենք Սպիտակ քաղաքի մերձակա հատկապես չգազավիկացված գյուղերը, որոնք հեռու են անտառից, բայց վարելապայտի կարիք ունեն։ Համայնքապետերը հորդորեցին կառավարություն հասցնել քարածուղ ներկրելու իրենց առաջարկը, դա ըստ նրանց կմեղմացնի վարելապայտի մեծ պահանջարկը։ Հայանտարի տնօրեն Արեգ Կարապետյանն արձագանքեց, Հայանտարը նաև վճարովի փայտանյութ է առաջարկում, 1 խորանարդ մետրը 13-ից մինչև 21,000 դրամ։
Առաջին հերթին արված են որպեսի վաճառ կարգի տեղական համայնքների, այլ ոչ թե վերավաճառումները գնեն և տանեն այլ վարձեր վաճառ։ Սա անտարբերական է, որ կա մարզում վարելապայտի խնդիր, իսկ այդ վարելապայտը գնում է այլ վարձեր, եթե խնդրեմ նաև ձեզ այս հարցում զգոն լինել և համապատասխան քայլերով անցնել սա։
Անտառի պահպանության պատասխանատուները Լոռու մարզում ասացին, կառավարությունն այլ ընտրակային վարելիքի ձևեր է փնտրում։ Հայանտարի տնօրենը համայնքապետերին հորդորեց հանդես գալ առաջարկություններով Հայաստանը բնապահպանական աղետից փրկելու, նախորդ տարիներին անխնահատված անտառը պահպանելու և վերականգնելու ուղղությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Լոշարի կանունով Սուզանավի ողբերգությանը հաջորդում է առեղծվածային նոր վթար։ Օրերս Ռուսաստանում հրթերի փորձարկման ընթացքում տեղի ունեցել պայթյուն, որի զոհ են դարձել 5 մասնագետներ կամ վիրավորներ, Մոսկվան վթարի մասին նվազագույն տեղեկություններ է հայտնում։ Այո, վթարեր զոհվել են հերոսներ, ովքեր ծառայել են հայրենիքին։ Այո, ինչ որ միջուկային ակտիվություն է նկատվում ճառագայթման ֆոնի բարձրացում, բայց անվնաս է։ Այո, ոնց որ թե տարհանում են բնակիչներին, այս անորոշությունը միայն նպաստում է խուճապի տարածմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սպիտակ ծովի մոտ գտնվող փորձադաշտում միջուկային առեղծվածային պայթյունից օրեր անց հետ բացահայտվում են տեղի ունեցածի մանրամասները։ Վթարի հետևանքով զոհվել է 5 մարդ։ Փորձագետները միջադեպը կապում են Բուրևեսնիկ ռուսաստանյան թևավոր հրթիռի փորձարկման հետ։ Ռուսաստանի Արխանգելսկի մարզում տեղի ունեցած վթարին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Թվիտերում գրելով, որ այն մարդկանց ստիպել է մտահոգվել օդի աղտոտվածության մասին ոչ միայն փորձադաշտի մոտ, այլև դրան անդին։ Դատելով Սպիտակ տան ղեկավարի Թվիտերյան գրառումից, մասնագետները ենթադրում են, որ Վաշինգտոնը պարզել է անցած 5 շաբթի պայթած զենքի տեսակը, որը Սևերոդվինսկում հանգեցրել է ռադիացիոն ֆոնի բարձրացման։ Խոսքը հենց Բուրևեսնիկ թևավոր հրթիռի մասին է, որը ՆԱՏՕ-ն բնորոշել է որպես Քայֆալ և որը, ինչպես ենթադրվում է, ունի միջուկային շարժիչ և կարող է կրել միջուկային զենք։ Սա հենց այն սպառազինությունն է, որն անցյալ տարի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացնում էր որպես իր տեսակի մեջ ամենազոր մի երևույթ Միացյալ Նահանգների հետ սպառազինության մրցավազքում։ Այն, որ միջադեպը կապված է հրթիռային զենքի և միջուկային էներգետիկ սարքավորումների հետ, հաստատել է նաև ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրներ։ Այդուհանդերձ, վթարի մասին հանրությանը կծկտուր տեղեկություններ են տրամադրվել։ Վթարից 1.5 օր անց ռուսաստանյան պաշտոնական մարմինները հայտնել են, որ փորձարկված հրթիռն ուներ նաև միջուկային էներգիայի աղբյուր։ Ռուսաստանյան առաջին ալիք հեռուստաընկերությունն այդ մասին պատմել է ավելի ուշ, կիրակի երեկոյան լրատվական թողարկումների ընթացքում, լուրը թաքցնելով կես րոպեանոց հաղորդագրության ետևում։
И еще об одном ЧП на военном полигоне. В госкорпорации «Росатом» сообщили подробности аварии под Северодвинском.
Մինչ այդ Սևորոդվինսկի բնակիչներն արդեն 7 էին ձեռք բերել տեղական դեղատներից։ Արխանգելսկի մարզի իշխանությունները պնդում են, որ որևէ լուրջ բան տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ տակավին հայտնի չէ, թե բացի 5 մարդկային զոհից, եղել են արդյոք այլ կորուստներ, ինչ վնաս է հասցվել շրջակա միջավայրին։ Պայթյունի վայրին մերձական ունոս գյուղի բնակիչներին նախորդին կոչ են արել լքել բնակավայրը, հայտարարելով, որ փորձադաշտում որոշ աշխատանքներ են իրականացվում։ Քիչ անց ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունները հայտնել են, որ ռազմական միջոցառումները, որոնց պատճառով մարդիկ պետք է տարհանվեն, չեղարկվել են։ Սևերոդվինսկի բնակիչներն ասում են, մինչ օրս չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել և որքանով են լայնածավալ ռադիացիոն արտանետումները։ Ազատության քարընթայմ հեռուստանախագծի հետ զրույցում Սևերոդվինսկի բնապահպաններից Ալեքս Секлимова пандела, тегиунеца цахантагорзуцуне.
Преступление, вот это слово я беру на себя, это мое слово.
Ես այդ բառի պատասխանատվությունը իմ վրա եմ վերցնում։ Դա հանցագործություն էր։ Սևերադվինսկի բնակչության թիվը 185,000 է, Արխանգելսկում 350,000։ Մենք հրաշալի փորձադաշտեր ունենք Կարայան ծովում, Բարենցի ծովում, այնտեղ է պետք իրականացնել, ոչ թե Սևերադվինսկից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը հաջորդ տարի Արցախում նախատեսված ընտրություններն են, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առաջին ԵՄ-ը գրում է 3 Արցախի արտգործնախարարը ըստ էության հայտարարեց հաջորդ տարի Արցախում նախատեսված ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Առաջին կարևոր քայլն արված է Արցախում կանխվել է հեղափոխական սցենարի զարգացումը, ինչն արդեն գրեթե կանխատեսելի է դարձնում մրցակցային ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը, որտեղ գործող իշխանությունն ըստ ամենայնիչի ունենալու 1 միասնական թեկնածու։ Կարևոր եւ միևնույն ժամանակ նոր իրողություն է Արցախի ընտրությունը։ Արցախի նախագահական նախորդ բոլոր ընտրություններում պաշտոնաբաժանման հարցը որոշվել է Երևանում։ Այս անգամ որակապես եւ արմատապես իրավիճակ է փոխվել պաշտոնական Երևանի թեկնածուն, օրինական ընտրություններն են։ Միջև վերջերս համարվում էր, որ Երևանի համար ընդունելի է Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի թեկնածությունը։ Համենայն դեպս վերջինս Արցախի էլիտայի այն գործիչներից մեկն է, որը հրապարակավ պաշտպանել է Հայաստանի նոր իշխանության բոլոր քայլերը։ Առաջին ԵՄ նամփոփում է օրինական ընտրությունների եւ քաղաքական մրցակցության ինստիտուտների ներդրումը, այն մեխանիզմն է, որը թույլ կտա Արցախը ադապտացնել հետհեղափոխական Հայաստանի իրողություններին։ Այլ խոսքով, այդ ճանապարհով հաղթած յուրաքանչյուր տեխնացու դառնում է Հայաստանի գործող իշխանության գործընկերը։ Առավոտը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրին եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշմանը, ասելով. Ռուսաստանն այն կարծիքին է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացի միջոցով։ Թերթը շարունակում է. Բանն այն է, որ վերջին տարիներին հայկական կողմը մշտապես իր ջանքերի ձեռք բերում է համարել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման պահանջի ամրագրումը կարգավորման սկզբունքներում։ Առավոտը հարցնում է, Մոսկվան փոխել է իր դիրքորոշումը եւ համարում է, որ Փաշինյանն ու Ալիևը բանակցություններում պետք է որոշեն Արցախի կարգավիճակը, այլ ոչ թե դա պետք է որոշվի իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով։ Հայաստանի իշխանությունները ունեն բացատրություն, թե ինչու, ինչպես եւ ինչ հանգամանքներում է Մոսկվայի դիրքորոշման մեջ նման փոփոխություն տեղի ունեցել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։